สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Don't Call It Art 10 Ways to Create Like a Kid Again เป็นหนังสือว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการฟื้นคืนแรงบันดาลใจโดยออสตินคลีออนผู้เขียนแนวสารคดีเชิงสร้างสรรค์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการอธิบายวิธีคิดของศิลปินและคนทำงานสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเทคนิคศิลปะเชิงวิชาการเสนอแนวทางให้ผู้อ่านกลับไปสัมผัสการสร้างสรรค์แบบเด็กอีกครั้งผ่านการลดความคาดหวังการยอมให้ตัวเองเริ่มจากความไม่รู้การเล่นการสังเกตและการเปิดรับสิ่งรอบตัวคลีออนใช้ประสบการณ์จากการอยู่ใกล้ชิดกับลูกชาย2คนเป็นจุดตั้งต้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าความกล้าทดลองและความเบาสบายมักสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือปลดล็อกภาวะติดขัดทางความคิดสำหรับคนที่รู้สึกหมดไฟหรือกำลังมองหาวิธีทำงานสร้างสรรค์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการยอมเป็นมือใหม่ไม่ใช่การพยายามทำให้สมบูรณ์แบบแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนท่าทีต่อการสร้างสรรค์จากการพยายามควบคุมทุกอย่างให้ถูกต้องไปสู่การยอมรับว่าความไม่รู้เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นคลีออนชี้ว่าเมื่อเราผูกความหมายของงานศิลปะไว้กับมาตรฐานที่แข็งเกินไปเรามักกลายนักเป็นวิจารณ์ตัวเองก่อนที่จะได้เริ่มงานจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันลดแรงกดดันที่ทำให้หลายคนหยุดสร้างตั้งแต่ยังไม่ลงมือหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ทำงานแบบไร้ทิศทางแต่เสนอให้ยอมรับสถานะของผู้เริ่มต้นอย่างมีสติคือทำไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนและปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองความลังเลไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นเงื่อนไขปกติของงานสร้างสรรค์ที่ยังเติบโตอยู่ประเด็น2ให้การเล่นและความไร้จุดหมายชั่วคราวทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ของงานหนังสือย้ำว่าการเล่นไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับการทำงานสร้างสรรค์แต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้งานเกิดขึ้นได้อย่างมีพลังคลีออนสนใจช่วงเวลาที่ไม่มีเป้าหมายตายตัวเพราะช่วงเวลานั้นเปิดโอกาสให้ความคิดเชื่อมต่อกันอย่างคาดไม่ถึงเด็กสร้างงานโดยไม่รีบร้อนพิสูจน์ผลลัพธ์จึงกล้าลองกล้าทำซ้ำและกล้าทิ้งสิ่งที่ไม่เวิร์กแนวคิดนี้นำมาใช้กับผู้ใหญ่ได้โดยตรงเมื่อคนทำงานสร้างสรรค์เอาแต่ไล่ล่าผลสำเร็จอย่างเดียวพื้นที่ของการทดลองจะหายไปและงานจะเริ่มแข็งหนังสือจึงสนับสนุนการเว้นช่องว่างให้ตัวเองเล่นวาดเขียนหรือประดิษฐ์โดยไม่ต้องมีประโยชน์ชัดเจนในทันทีการเล่นในที่นี้ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่คือวิธีรักษาความยืดหยุ่นทางความคิดให้ยังสดอยู่เสมอประเด็น3จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการคิดโดยเฉพาะการทำงานแบบอนาล็อกคลีออนให้ความสำคัญกับสถานที่และอุปกรณ์พอกับทัศนคติเพราะสภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดคุณภาพของความสนใจหนังสือเสนอภาพของโต๊ะทำงานที่ไม่มีหน้าจอเป็นพื้นที่สำหรับเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและดูว่าสิ่งใดจะค่อยๆปรากฏขึ้นแนวคิดนี้สะท้อนว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจลอยๆเท่านั้นแต่ต้องอาศัยโครงสร้างที่ช่วยให้สมาธิไม่แตกกระจายการทำงานแบบอนาล็อกยังช่วยให้มือกับความคิดสัมพันธ์กันโดยตรงผู้เขียนมองว่าความไม่สมบูรณ์ของร่องรอยที่ทำด้วยมือมีคุณค่าในตัวเองเพราะทำให้ผลงานมีลายเซ็นของมนุษย์ชัดเจนขึ้นในยุคที่สิ่งเร้าดิจิทัลแย่งความสนใจตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอวิธีคัดกรองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การสร้างสรรค์กลับมาอยู่ในจังหวะที่ช้าพอจะคิดและนิ่งพอจะเห็นสิ่งใหม่ประเด็น4หล่อเลี้ยงความคิดด้วยการอ่านดูและสังเกตสิ่งที่อยู่นอกสนามของตัวเองอีกประเด็นที่เด่นมากคือความคิดสร้างสรรค์ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงไม่ใช่แค่การนั่งรอไอเดียเกิดขึ้นเองหนังสือพูดถึงการรับอินพุตจากหนังสือภาพยนตร์และสิ่งที่หลากหลายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงใหม่ในหัวใจของงานวิธีนี้สำคัญเพราะทำให้การสร้างสรรค์ไม่ติดอยู่กับชุดความคิดเดิมที่วนซ้ำอยู่ในวงแคบคลีออนยังเน้นการอ่านสิ่งนอกสาขาของตัวเองซึ่งเป็นวิธีเปิดมุมมองและเพิ่มโอกาสพบความคิดที่ไม่คาดคิดหลักคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนทำงานที่รู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรไม่ออกเพราะปัญหาอาจไม่ใช่การขาดพรสวรรค์แต่เป็นการรับข้อมูลแบบเดิมซ้ำจนสมองไม่มีวัตถุดิบใหม่หนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านเป็นผู้สังเกตที่ดีขึ้นสะสมแรงกระตุ้นทางปัญญาอย่างต่อเนื่องและปล่อยให้วัตถุดิบเหล่านั้นค่อยๆแปลเป็นงานของตัวเองประเด็นสุดท้ายดูแลตัวเองเหมือนผู้ปกครองที่ใจดีเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกขี้เย็นด้วยความเข้มงวดหนังสือเล่มนี้มีมิติที่ต่างจากคู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้มองการสร้างสรรค์เป็นเรื่องของวินัยแข็งเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมการดูแลตัวเองในเชิงอารมณ์คลีออนเสนอให้ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนลูกที่ต้องการความเอาใจใส่คือให้พื้นที่พักผ่อนและอนุญาตให้เล่นได้โดยไม่ใช้ความคาดหวังโหดร้ายมาบีบคั้นแนวคิดนี้สัมพันธ์กับหัวใจของหนังสือทั้งหมด เพราะความคิดสร้างสรรค์แบบเด็กไม่เกิดจากการถูกกดดันให้เก่งตลอดเวลาแต่เกิดจากความปลอดภัยในการลองผิดลองถูกเมื่อผู้อ่านเข้าใจประเด็นนี้หนังสือจะไม่ได้เป็นแค่ชุดคำแนะนำเรื่องงานศิลปะเป็นคำอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากถึงหมดไฟทั้งที่ยังมีความสามารถอยู่การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้งานสร้างสรรค์เดินต่อได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ทำงานสร้างสรรค์แล้วรู้สึกติดขัดหมดไฟหรือเคร่งกับผลงานของตัวเองมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักออกแบบศิลปินครูคนทำงานสายอื่นที่ต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ก็อ่านได้เพราะแก่นของหนังสือไม่จำกัดอยู่ที่ศิลปะอย่างเดียวแต่เป็นวิธีกลับไปหาความเบาความอยากทดลองและความกล้าที่จะเริ่มโดยไม่ต้องรอความพร้อมสมบูรณ์ประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์มักมาจากท่าทีในมากพอกับพอกับทักษะภายนอกจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือโทนที่อบอุ่นแต่ไม่เลื่อนลอยใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนและมุมมองจากลูกเป็นฐานคิดจะแปลงเป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงหนังสือจึงทำงานทั้งในระดับไอเดียและระดับพฤติกรรมช่วยให้ผู้อ่านกลับไปสร้างงานด้วยความอยากรู้มากกว่าความกลัวหากคุณต้องการสนับสนุนออสตินครีออนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่